Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buduh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, juga para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang berbahagia kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir yang kali ini memasuki silsilah nomor 116 mengangkat tema waktu-waktu terkabulnya doa bagian yang ketiga. Sebelum kita memasuki tema ini, kita ingin menyampaikan sebuah nasihat buat saya pribadi dan juga buat jamaah sekalian tentang hari-hari yang sedang kita jalani saat ini, bahwa kita sekarang sudah masuk tanggal berapa, Syakban ge? Inten Syakban 11 ya. Sekarang kita sudah memasuki tanggal berapa? 11 Syakban. Apa yang istimewa di bulan Syakban? Apa yang istimewa di bulan Syakban? Bahwa di bulan Syakban ini, salah satu amalan yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak apa? Memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Syakban. Bahkan puasa di bulan Syakban ini hadisnya jauh lebih sahih dibandingkan puasa di bulan yang sebelum Syakban, yaitu bulan Rajab. Ya. Sehingga dalam kondisi kita mengetahui hal tersebut, sangat dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak berpuasa di bulan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyam syahrin illa Ramadan." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tidak pernah saya lihat puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Kecuali di bulan apa? Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini bahwa beliau tidak pernah melihat, tidak pernah mendapatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebulan penuh puasa muput kecuali di bulan apa? Ramadan. Karena memang di bulan Ramadan diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian kelanjutannya, وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانِ. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dan Nabi SAW tidak pernah memperbanyak puasa di suatu bulan melebihi banyaknya puasa beliau di bulan Sya'ban. Saya ulangi, Nabi SAW tidak pernah sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Alias kalau masuk bulan Sya'ban, beliau akan memanfaatkan mayoritas hari-harinya untuk berpuasa. Dan ini tentu melebihi puasa Rajab. Ya. Kalau di puasa Sya'ban ini, Nabi kita SAW berusaha sebanyak-banyaknya, mayoritas dipakai untuk berpuasa. Dan bahkan dalam beberapa keterangan, seingat saya malah disebutkan bahwa bulan Sya'ban ini karena terjepit di antara dua bulan yang terkenal, okay, bulan Sya'ban kan tidak seterkenal bulan Ramadan dan juga tidak seterkenal bulan Rajab. Kejepit di antara dua bulan yang terkenal. Yeah. Sehingga malah kadang-kadang tidak sedikit orang yang melewatkan Sya'ban begitu saja. Padahal justru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, Nabi SAW itu sangat memperhatikan puasa di bulan Sya'ban. Berbicara tentang hikmahnya selain tadi yang saya sampaikan di awal bahwa banyak orang mengabaikan bulan Sya'ban ini, hikmah yang lainnya yang disebutkan oleh sebagian ulama adalah puasa Sya'ban itu seperti rawatibnya puasa Ramadan. Okay. Kalau kita sholat lima waktu niku wonten napa nih? Wonten rawatib, sholat rawatib qobliyah kali napa? Kali ba'diyah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Niku sholat wajib napa sunnah? Sholat wajib. Sholat-sholat wajib ini diawali dengan sholat sunnah. Wonten ba'diyah, wonten qobliyah, rawatib. Okay. Sebagian dari qobliyah dan ba'diyah itu masuk dalam kategori rawatib. Nah, di bulan Ramadan yang puasanya wajib itu juga ada rawatibnya. Ada sebelumnya Ramadan wonten puasa napa? Sedangkan setelah Ramadan wonten puasa napa? Syawal. Jadi baik puasa Ramadan atau baik puasa Syawal atau puasa Sya'ban itu ibarat qobliyah dan ba'diyahnya puasa Ramadan. Loh kenapa sih Ustaz kok perlu dikasih qobliyah dan ba'diyah segala Ustaz? Ya, kita kan butuh persiapan. Ya, kita butuh persiapan. Coba panjenengan bedakan ketika jenengan berangkat ke masjid qomat nembe mangkat. Nggih, qomat ketika iqomah muadzin sudah mengumandangkan iqomah jenengan baru berangkat. Biasanya kan kesusu nggih, akan tergesa-gesa. Sampai ke masjid takbiratul ihram nafasnya masih ngos-ngosan. Kita sakit khusyuk napa mboten? Sulit. Karena mengatur nafas saja masih kesulitan. Mengatur nafas saja masih kesulitan. Bagaimana mau khusyuk konsentrasi dengan apa yang kita baca. Nah, begitulah ketika orang itu tidak ada mukaddimahnya. Tapi beda kasusnya ketika sebelum azan atau ketika azan berangkat ke masjid. Begitu berangkat ke masjid, sampai ke masjid tahiyatul masjid. Bahkan mungkin juga qobliyah juga. Setelah qobliyah masih ada waktu untuk berdoa. Karena kita sudah belajar bahwasannya waktu antara azan dengan qomat itu waktu yang apa? yang mustajab. Setelah itu baru qomat. Qomat baru kemudian sholat. Sholat wajib. Tentu berbeda kondisi hati kita daripada ujuk-ujuk sambil melayu-melayu, lari-lari, tau-tau langsung sholat wajib. Beda. Karena sudah ada pendahuluan dulu. Sudah ada persiapan batin dulu. Nah, begitu pula ketika seorang akan memasuki bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan itu banyak ibadah-ibadah yang mulia, dia perlu mempersiapkan diri. Salah satu persiapan dirinya adalah dengan puasa di bulan apa? Sya'ban. Nuhun sewu sing jarang puasa nggih. Ingkang jarang puasa kecuali puasa Ramadan. Ya, yang enggak pernah puasa sunnah. Begitu masuk Ramadan hari pertama, kedua, ketiga, pripun rasane? Rasane pripun, Pak Bu? Lemes. Malah wonten sing semaput ya. Ya. Ada yang pingsan. Karena tidak ada pendahuluan. Ya wis nek olahraga mboten wonten apa nek? Pemanasan. Nah, enggak ada pemanasannya. Padahal langsung berenang atau langsung lari-lari atau langsung main bola, enggak ada pemanasannya. Apa yang terjadi? Kram. Ya. Karena badan ini ya seperti mobil atau motor lah. Apa begitu dinyalakan langsung weng? Kan enggak. Harus dibiarkan dulu, dipanaskan dulu mesinnya. Itu sudah kodrat. Ya. Gak bisa langsung dinyalain, langsung digenjot. Ya. Mungkin malah nanti mesinnya cepat rusak atau mati di jalan dan seterusnya. Ataupun kalau tetap berjalan tidak maksimal jalannya. Maka inilah diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Maka saya mengajak saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Monggo, ini mumpung masih baru tanggal 11 Sya'ban. Mari kita berusaha untuk memperbanyak puasa napa? Sunnah di bulan Sya'ban. Nah, sekarang baru kita masuk materi kita. Ini kita pada beberapa pertemuan yang lalu sudah membahas beberapa waktu yang terkabulkan di dalamnya berdoa. Kali ini kita memasuki bagian yang ketiga. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa sebenarnya aslinya kita itu berdoa kapan saja, yang penting bukan di waktu yang memang tidak diperbolehkan. Itu kapan saja kita diperbolehkan kita untuk berdoa, kapan saja. Ya. Tapi memang ada beberapa waktu istimewa, ada beberapa waktu spesial yang sudah dijanjikan oleh Allah bahwa berdoa saat itu lebih mustajab. Ya. Kita sudah sampaikan empat. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan empat waktu-waktu mustajab itu. Kali ini kita akan memasuki waktu yang kelima. Waktu yang kelima. Yaitu di hari napa? Di hari Jumat. Di hari Jumat. Karena memang hari Jumat itu adalah salah satu hari yang istimewa. Bahkan yang paling istimewa. Dari hari-hari yang kita miliki selama satu minggu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya hari kalian yang paling istimewa adalah hari napa? Hari Jum'ah. Jadi Jum'at itu memang hari yang paling istimewa. Terus keistimewaan apa, Ustaz? Macam-macam keistimewaannya. Di antara keistimewaannya pada hari itu terjadi hari kiamat, ya. Kemudian juga seingat saya pada hari itu, kalau enggak salah ya, Uriqo Adam, Nabi Adam diciptakan. Kemudian juga pada hari Jumat itu dianjurkan memperbanyak membaca napa? Sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih ada keutamaan-keutamaan yang lainnya. Salah satu keutamaan yang diberikan hari Jumat bahwa di dalam hari Jumat ini ada satu waktu yang mustajab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menuturkan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati faqal." Pada suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membahas tentang hari Jumat, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bercerita, sedang mengkaji hari Jumat di hadapan para sahabatnya, qala beliau bersabda, "Fihi sa'atun لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. Nabi SAW ketika sedang membahas tentang hari Jumat, beliau berkata, sesungguhnya di dalam hari Jumat ini ada suatu waktu. Apabila seorang muslim berdoa, memohon kepada Allah pada waktu itu, pasti akan diberikan apa yang dia minta. Subhanallah. Nabi SAW menjelaskan bahwa di hari Jumat ini ada suatu waktu. Kalau seorang muslim berdoa pada waktu itu, maka doanya akan dikabulkan. Setelah itu, wa asyara biyadihi yuqalliluha. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya ingin menerangkan betapa singkatnya waktu itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Singkat. Singkat berarti sedela napa suwe? Sedela. Singkat ini sedela. Sebentar. Beliau mengatakan bahwa waktu itu tidak banyak. Waktu itu sebentar. Maka di situ Nabi SAW tidak menjelaskan. Di dalam hadis yang kita baca barusan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW tidak menjelaskan secara tegas, secara spesifik, waktu yang sedikit itu kapan? Ya, siang, sore, malam, ya, apa pagi atau kapan? Ya, terus saat gimana? Gak dijelaskan dalam hadis itu secara spesifik. Maka dari sinilah kemudian para ulama kita itu mereka berusaha untuk mencari tahu sebenarnya waktu yang dikatakan oleh Nabi SAW sedikit itu kapan toh? Ya. Waktunya kapan? Ya. Maka kemudian para ulama mengkaji, mereka membahas, masing-masing berusaha untuk menyimpulkan. Nah, kesimpulan para ulama itu dikumpulkan sama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Ternyata dikumpul-kumpulkan pendapat ulama itu, terkumpul ada 42 pendapat. Ya, ada pendapat pertama mengatakan ini, kedua ini, yang ketiga ini, keempat ini. Nah, ketika diperhatikan dari pendapat-pendapat yang puluhan tadi, ternyata bisa disimpulkan dari sekian puluh pendapat itu, yang paling kuat insya Allah ada 2 pendapat. Nah, inilah yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini. Pendapat yang pertama adalah sejak imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Napa wektale? Sejak imam napa naik mimbar. Imam napa? Imam sholat Jumat, khatib Jumat. Sejak khatib itu naik kemana? Ke mimbar. Sampai kapan? Sampai selesai sholat Jumat. Nah, jenengan cari waktu itu di antara itu yang kira-kira tidak mengganggu kita mendengarkan khutbah. Ya, yang kira-kira kita tidak mengganggu atau tidak mengganggu konsentrasi kita saat mendengar khutbah. Begitu imam naik, ya. Imam naik salam kan wonten azan nggih? Wonten azan. Ya, kita jawab azan, kita doa setelah azan. Ya, imamnya mungkin belum naik, kita berdoa. Setelah itu kemudian imamnya menyampaikan khutbahnya, kita mendengarkan, menyimak. Begitu imamnya duduk mau perpindahan ke khutbah yang keberapa? Yang kedua, kita berdoa juga. Nanti selesai, bahkan di akhir di khutbah kedua imamnya doa, kita ikut mengamini doanya, yang khusyuk mengamininya. Itu bisa dikabulkan, bahkan itu sangat mustajab, ya. Kemudian ketika imamnya selesai sholat, berusaha sekhusyuk mungkin dalam sholat. Ya. Kalau memang sujudnya imam panjang, doa ketika imamnya sedang sujud panjang setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Nanti begitu imamnya mau salam, ya, begitu imamnya mau salam, ya, setelah selesai kita membaca tasyahud, itu kan wonten wektal nggih. Ada waktu yang mustajab, kita berdoa di situ. Nanti kita akan jelaskan insya Allah tentang waktu akhir sholat tersebut sampai sholat Jumat selesai. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya waktu yang mustajab itu sejak apa tadi? Imam
naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Landasannya apa? Hadis riwayat Muslim. Landasannya hadis riwayat Muslim. Yaitu hadis yang berbunyi hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas salatu. Waktu tersebut, yakni waktu yang mustajab tadi, adalah ketika imam naik mimbar sampai sholat Jumat selesai. Hadis riwayat Muslim. Ini dalilnya. Makanya dikatakan ini pendapat yang sangat kuat. Maka saya anjurkan kepada saya pribadi, kepada jamaah sekalian, hari Jumat apalagi waktu khutbah itu jangan dijadikan waktu favorit untuk tidur. Nah, kadang-kadang orang dari kantor, dari sawah, ya, wis ngerti dina Jumat, nembe menyat kang sawah jam 11. Ya. Jam 11 baru keluar dari sawah, mandi-mandi ya, siap-siap berangkat. Kinten-kinten nek pas khutbah niku ngantuk napa mboten niku? Ngantuk. Macul kawit esok nanti jam 10, jam 11. Ya kira-kira ya, ya wis itu waktu yang sangat favorit itu. Ketika khutbah untuk tidur. Kelihatannya tak khusyuk banget. Padahal lagi pada nopo? Pada ngorok jodulin. Ya. Tahu-tahu wis bubar disenggolkan sana. Mas-mas wis rampung. Wis komat. Loh, mesti khutbahnya apa? Ya. Itu waktu yang mustajab. Ya. Waktu yang sangat mustajab. Maka diusahakan, dianjurkan sekali kita untuk berangkat ke masjid segasik mungkin. Maka kalau sudah ada anjuran segasik mungkin berangkat ke masjid, berarti pada hari Jumat itu kalau bisa aktivitasnya itu agak dikurangi. Pekerjaannya agak dikurangi. Ya paling ya jam 10 ngaten nggih. Tuspol banget niku yang di sawah. Ya, syukur-syukur jam 9 ya. Jadi sebelum berangkat ke masjid itu sudah istirahat dulu. Kalau bisa tidur alhamdulillah. Ora ketang setengah jam ya. Setengah jam kira-kira atau satu jam. Itu kan kira-kira berangkat ke masjid dalam keadaan fresh. Dalam keadaan seger. Ya. Bukan berangkat ke masjid dalam keadaan ketone iki ngantuk banget iki. Ditambah lagi nian khotibe niku pancen suarane mendayu-dayu merdu nggih. Semakin membuat napa? Ngantuk. Sudah khotibnya mungkin suaranya mendayu-dayu. Ya. Udah kayak gitu mic-nya mati. Waduh, wis gue. Ya, klop sekali itu sudah buat waktu favorit betul itu untuk tidur. Jangan. Ya, diusahakan kalau mau berangkat ke masjid, khutbah Jumat, menghadiri Jumatan, fisiknya dipersiapkan sehingga ketika kita sampai di situ fresh, kita bisa mendengarkan khutbah sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Nah, ini adalah waktu yang pertama, yaitu sejak imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Pendapat yang kedua, waktu yang mustajab di hari Jumat itu adalah setelah asar sampai terbenamnya mata hari. Jadi mulai jenengan ba'da asar niku nggih, niku waktu sing larang hari Jumat ya. Itu waktu yang mahal. Maka jangan habiskan untuk nonton TV ya, bu nonton sinetron, bu nonton bal-balan, bu nonton film kartun, ampun. Sayang ya, itu waktu yang Masya Allah ya, yang mustajab. Jangan sampai sudah dikasih kesempatan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa dan sudah diiming-imingi bahwa itu waktu yang mustajab, lantas kita sia-siakan. Rugi ya, Sangat rugi kalau sudah dikasih kesempatan kok kemudian kita abaikan dan kita sia-siakan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Nabi SAW yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita SAW bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asyrata yuridu sa'atan." Dalam hari Jumat itu ada 12 jam. Pantan bilang berapa jam? 12 jam. Jadi kalau kita hitung itu memang seperti itu. Dari jam 6 sampai jam 6 lagi. Sekitar berapa? 12 jam. Atau dari jam 4 sampai jam 5. Pokoknya ya sekitar itulah kira-kira. Dari 12 jam itu kata Nabi SAW, "La yujadu muslimun يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل." Apabila seorang muslim di hari Jumat itu meminta sesuatu kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Subhanallah. Di hari Jumat ada berapa jam tadi? 12 jam. Seandainya ada seorang muslim meminta kepada Allah pada hari itu, pasti akan dikabulkan. Loh, 12 jam itu masa kabian? Maka Nabi SAW bersabda, "Faltamisuha akhiras sa'atin ba'dal 'ashr." Maka hendaklah kalian cari waktu yang mustajab itu setelah asar. Kapan? Setelah asar. Makanya kalau sudah hari Jumat, kalau bisa ba'da asar bal-balane mandek disit. Nggih. Poline mandek disit. Napa malih ngerumpine. Apalagi ngerumpi. Sudah berhenti ba'da asar, sudah mandi ya, menghadap ke kiblat. Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan suci, syukur-syukur. Mungkin diawali dengan membaca Al-Quran atau tidak pun tidak mengapa. Kemudian setelah itu kita memohon, merintih, menghibah kepada Allah. Apalagi seandainya saat itu hujan turun. Waduh, Masya Allah niku. Ya, hujan pas turun. Sudah akhir hari Jumat, ketambahan apa wau? Hujan. Jenengan sawek puasa Sya'ban. Waduh, Masya Allah niku. Numpuk-numpuk itu. Ya, sudah puasa waktunya mustajab. Kemudian hujan juga waktu napa? Mustajab. Terus Jumat pula. Ya, Jumat pula. Napa malih nggih? Oh, didolimi. Walah wis kowe makbul banget kowe insyaallah. Tapi ya rasane nunggu didolimi nggih ndongane nggih. Mau doa aja harus nunggu didolimi. Ya enggak, jangan. Cuman kalau bertepatan seperti itu, ya, kalau bertepatan dengan seperti itu, maka itu waktu yang jangan disia-siakan. Jangan menyia-nyiakan waktu itu. Ustaz tengkung di Ustaz, apa harus di masjid? Ya enggak harus. Ibu-ibu kan memang dianjurkan sholat di rumah. Ya sudah, habis sholat. Ya. Tapi masak dulu enggak, Bu, enggak. Jangan sampai dongang-dongang-dongang kok. Pak, Bu, ini masakan lagi dongang, Pak. Kalau yang itu wajib, Bu, ya menyiapkan ya makan itu wajib ya. Buat orang tua, buat suami, buat anak-anak ya. Kalau sudah selesai itu semuanya, dah menghadap kiblat, berdoa, memohon, kita biasakan anak-anak kita. Ya, anak-anak kita ingatkan kalau hari Jumat main jangan terlalu lama, ya sudah cepat-cepat mandi, siap-siap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ba'da asar. Berarti kesimpulannya Pak Bu, dari sekian puluh pendapat para ulama mengenai hari Jumat itu mustajabnya kapan, ada berapa pendapat yang paling kuat Bu? Ada dua. Yang pertama kapan? Ketika imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Pendapat yang kedua kapan? Setelah asar sampai terbenamnya matahari. Nah, Ustaz ini milih sing pundi Ustaz? Milih pendapat pertama atau pendapat kedua? Ya, selama hadisnya sama-sama sahih, ya kita pakai aja dua-duanya. Kita pakai aja dua-duanya. Makanya Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa pada dua waktu yang tadi sudah disebutkan. Ya. Ya kalau kelewat waktu yang pertama, jangan kelewat waktu yang kedua. Kalau kelewat waktu yang kedua, jangan kelewat waktu yang pertama. Syukur-syukur boten kelewat loro-loro nih. Kalau bisa, jangan kelewat dua-duanya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan, sudahlah, perbanyak aja doa di hari Jumat. Ya. Pokoknya kalau sudah masuk hari Jumat, dongane sing kata. Ada sebagian ulama seperti itu. Dan insya Allah itu lebih aman. Ya, insya Allah lebih aman untuk kita bisa meraih waktu yang mustajab tersebut. Ini adalah waktu yang kelima yang dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak doa di waktu tersebut. Dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk menerima doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Ini pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian kaum muslimin dan muslimat, kita baru saja simak pemaparan materi tentang waktu-waktu terkabulnya doa bagian yang ketiga. Dan kali ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi Radio Insani. Dan juga beberapa pertanyaan yang masuk ke radio dakwah lainnya. Yang pertama kita bacakan dulu dari pendengar Radio Insani, dari Bapak Ahmad yang ada di Banyumas. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam wabarakatuh.
Apa benar hari Jumat disunahkan untuk memotong kuku dan mencukur rambut Ustaz? Demikian Ustaz.
Dari Bapak Ahmad yang ada di Banyumas, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ahmad. Apakah benar di hari Jumat itu dianjurkan untuk motong kuku dan cukur rambut? Kalau dianjurkan untuk memilih hari Jumat, kami belum tahu dalilnya. Kami belum tahu dalilnya. Yang ada adalah anjuran dari Nabi SAW untuk memotong kuku. Ya, masalah waktunya, ya, itu oleh Nabi SAW tidak ditentukan setahu kami harus hari apa. Jadi kalau mau memotong kuku ya nek wis dawa potong, dawa potong. Jadi nek dina Kamis wis dawa ya rasa ngenteni apa? Jumat. Kalau hari Kamis sudah panjang potong saja. Kalau pas panjangnya hari Jumat potong. Ya. Termasuk cukur rambut. Ya, masa saben minggu cukur terus? Ya, setiap Jumat harus potong. Jadi kapan kita merasa panjang, potong. Cuman kalau bisa kuku ya, kemudian nuwun sewu rambut bulu ketiak, kemudian nuwun sewu tambah lagi maaf ya bulu kemaluan, itu tidak boleh lebih dari 40 hari. Tidak boleh lebih dari napa? 40 hari. Ustaz kalau kuku tah enggak Ustaz 40 hari wong nembe seminggu bewis wis dawa. Ya, kalau kuku itu memang orang sudah merasa risih. Tapi kadang-kadang kita yang gak kerasa itu, maaf, bulu ketiak sama bulu kemaluan. Itu kadang-kadang sampai apa? Sampai lebat. Ya, sampai lebat. Itu kalau bisa jangan. Bahkan dilarang sama Nabi SAW untuk melebihi 40 hari. Bahkan ada sebagian ulama, berpendapat, karena itu dilarang sama Nabi SAW, berarti kalau dilanggar dosa. Karena itu sifatnya larangan dari Nabi SAW. Tidak boleh lebih dari 40 hari. Kalau ternyata dilanggar berdosa. Maka termasuk maaf. Kita yang kadang-kadang memelihara kuku. Ya, entah itu di jempol. Entah itu di mana. Biasanya orang memelihara kuku panjang itu di jempol atau di. Apa namanya ini. Kelingking. Itu kalau sudah lebih dari 40 hari gak boleh. Ya. Ya. Sebaiknya dipotong. Apalagi kalau secara kesehatan kita tahu semakin panjang peluang untuk apa? Menyimpan kuman itu semakin besar. Ya. Peluang kuku panjang menyimpan kuman itu semakin besar. Maka inti dari jawaban saudara Ahmad tadi bahwa kami belum menemukan dalil yang mengkhususkan memotong kuku dan rambut di hari Jumat. Yang kami temukan dalil adalah begitu panjang potong, panjang potong. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian untuk Bapak Ahmad yang ada di Banyumas. Yang berikutnya kita bacakan pertanyaan masih dari pendengar Radio Insani dari hamba Allah yang ada di Kota Yasa. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita yang sholat di rumah akan tapi pikirannya sambil mengawasi putranya Ustaz? Terima kasih Ustaz.
Terima kasih atas pertanyaan dari saudara penanya hamba Allah di Kota Yasa. Boleh enggak seorang wanita ketika sholat di rumah zikirnya sambil mengawasi anak? Ya boleh. Ya, yang melarang apa? Apalagi kalau anak kita ini super aktif. Ya, misalnya kita lagi zikir, anak kita naik-naik kursi. Lah terus apa kita enggak perhatikan? Kalau jatuh gimana? Ya, atau anaknya main ke kamar mandi, nyemplung bak gimana? Jadi kita perhatikan enggak apa-apa. Kita perhatikan enggak apa-apa. Tapi usahakan kita tetap konsentrasi utamanya kepada zikir. Jadi konsentrasi manusia memang berkelas-kelas ya, ada yang bisa membagi, ada yang sulit membagi, ya. Tapi usahakan konsentrasi penuhnya kepada bacaan zikirnya. Jadi dalam bacaan zikir itu dikonsentrasikan secara penuh. Kemudian mata ini bolehlah, ya, kalau kita memang punya anak kecil seperti itu yang hiperaktif, bolehlah mata kita ini sambil mengawasi anak kita. Bahkan kalaupun terpaksa kita itu zikirnya sambil berpindah tempat, tidak di tempat sholat kita. Misalnya kita kan seringnya sholat di kamar, nggih. Sholat di kamar. Nah, ternyata anaknya keluar dari kamar, ruang tamu atau dia ke dapur. Ya kalau kita takut anak kita megang pisau atau nyalain kompor atau apa yang berbahaya, maka kita ikuti dia, enggak apa-apa. Sambil kita berzikir, menghitung jumlah zikir yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan.
Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Yang berikutnya insyaallah kita akan dengarkan pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Silakan untuk Radio Roja.
Jazakallahu khairan barakallahu fik. Pertanyaan dari saudara Amin di Sulawesi Selatan yang bertanya, Ustaz tolong dijelaskan doa apa yang dibaca selain Al-Fatihah untuk orang mati supaya arwahnya tenang di alam barzah dan dilapangkan kuburnya. Barakallahu fik. Silakan Ustaz.
Terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Amin yang ada di Sulawesi Selatan. Bacaan apa yang dianjurkan agar jenazah yang sudah di kuburan ini bisa tenang, dilapangkan kuburannya, selain membaca surat Al-Fatihah? Pertama, mengenai membaca Al-Quran untuk orang yang meninggal, ada beberapa pendapat ulama dalam masalah ini. Setelah sedikit-sedikit kami berusaha untuk mengkaji pendapat-pendapat itu, ternyata dari sekian pendapat yang dipaparkan oleh para ulama, nampaknya yang lebih kuat adalah dibacakan doa saja. Cukup dibacakan apa? Doa. Yaitu doa mohon ampunan. Makanya dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al." Yang artinya, doakan saudaramu supaya diampuni sama Allah. Sesungguhnya sekarang dia ini sedang ditanya oleh malaikat. Maka doakan supaya diampuni, supaya dia tegar, siap, tegel untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi, dari hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain, praktek Nabi SAW ketika ziarah kubur, maka kita bisa simpulkan bahwa yang lebih kuat adalah kita doakan. Doanya kita hafal alhamdulillah, Allahumma ighfir lahu, terus apa lagi? Warhamhu, terus wa'afihi wa'fu anhu. Ya, kalau mau dipanjangkan juga bisa wa'akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad. wa naqqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Bisa, itu bisa dibacakan. Kemudian juga bisa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, ya. Kemudian Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Banyak doa-doa dari hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga dari Al-Quran yang isinya intinya adalah mendoakan buat orang yang sudah meninggal. Wallahu alam bissawab, nampaknya ini yang lebih kuat dari pendapat-pendapat para ulama kita. Wallahu alam bissawab. Ya, silakan.
Jazakallahu khairan, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari saudara kita Budi di Sukabumi yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, di bulan Syakban ini sebagian umat Islam pada malam nisfu membaca surat Yasin dilanjutkan dengan doa bersama. Apakah itu ada contoh dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon diberikan penjelasan. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz.
Terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai khusus bulan malam nisfu Syakban, itu ada sebuah hadis yang seingat saya dinyatakan sahih oleh sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani yang menjelaskan tentang keutamaannya. Bahwa di malam itu ada sebuah keistimewaan, sekarang saya lupa, tapi hadisnya sahih. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi dari hadis itu kita bisa menyimpulkan bahwa nisfu Syakban, pertengahan bulan Syakban itu waktu yang istimewa. Waktu yang istimewa. Namun apakah ada Nabi SAW mengajarkan untuk mengamalkan amalan tertentu, kami belum tahu dalilnya. Sehingga silakan kita beribadah semampunya di malam itu, ya. Dan usahakan dipilih ibadah-ibadah yang memang ada contohnya dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Ya, silakan dipilih ibadah-ibadah yang ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Bisa membaca Al-Quran, bisa berdoa, bisa berzikir, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, sholat, tahajud, ya. Usahakan kita isi malam itu dan juga malam-malam yang lainnya, bukan hanya malam nisfu Syakban saja. Ya, kita isi malam-malam itu, terutama malam nisfu Syakban karena memiliki keutamaan, dengan ibadah-ibadah yang memang ada contohnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mungkin ada beberapa praktek ritual yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka sebaiknya yang seperti itu dihindari dan kita isi malam itu dengan amalan-amalan yang memang jelas-jelas dicontohkan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian pula untuk rekan kita yang ada di Radio Roja, yang ada di Cilengsi. Yang berikutnya, insya Allah kita akan dengarkan pertanyaan dari pendengar Radio Bas FM yang ada di Solotigo kepada saudara Radio Bas FM. Silakan.
Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami Radio Bas FM Salatiga. Ada pertanyaan yang masuk dari pendengar kita, dari Jelita Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fik. Ya, Ustaz, saya pernah membaca namun lupa apakah hadis ataukah bukan. Jika semisal hajat kita terlalu banyak, sedangkan waktu untuk berdoa singkat, maka ucapkan saja istighfar. Apakah hal tersebut benar dan sah, ya Ustaz? Silakan.
Apabila hajat kita banyak dan waktu kita sempit, bacalah istighfar. Saya belum tahu. Ya, saya belum tahu tentang hadisnya atau dalilnya. Akan tapi kita tahu bahwasannya istighfar itu memang memiliki keutamaan yang banyak, ya. Makanya Nabi yang ditelan ikan paus apa? Nabi siapa? Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus begitu ditelan ikan paus, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Mengakui tentang keesaan Allah ya, uluhiyahnya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau, subhanak, maha suci engkau, ya Allah, inni kuntu minal zalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim, banyak dosa. Begitu baca itu, langsung dikeluarkan sama ikan apa? Ikan paus. Ya. Padahal itu belum sempat untuk meminta. Itu kan isinya kan pujian semua kepada Allah. Pujian kepada Allah, pengakuan tentang kelemahan hamba. Sehingga saat itu tanpa belum sempat dia berdoa sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perutnya ikan paus. Kalau dalam perhitungan manusia sekarang sudah masuk perutnya ikan paus masih hidup enggak? Ya mati. Ya. Kalaupun dikeluarkan ya sudah tidak bernyawa, ya. Dalam perut ikan paus kok hidup gimana? Ya itulah mukjizat. Itulah mukjizat. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana efek dari pengakuan terhadap dosa. Tapi apakah kalau kepepet itu cukup dengan istighfar? Saya tidak tahu. Saya belum tahu. Tapi memperbanyak istighfar itu memang memiliki buah yang banyak. Ya. Kalau misalnya kita pernah sampaikan itu dalam silsilah doa dan zikir nomor berapa gitu saat itu berbicara tentang istighfar. Allah alam. Ya, silakan.
Ya, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya datang dari Al-Ghazali yang ada di Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, tentang waktu-waktu terkabulnya atau makbulnya doa, di antaranya yakni pas waktu sujud. Permasalahannya adalah bagaimana doa yang diucapkan sebaiknya. Di mana saya pernah mendengar bahwa pada waktu sholat tidak diperbolehkan ada lafaz selain lafaz sholat atau doa yang ada di dalam Al-Quran. Dan bagaimanakah baiknya apabila kita tidak bisa berbahasa Arab, apalagi hafal doa-doa yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Silakan Ustaz.
Ya, memang betul. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang betul bahwasannya ada hadis yang melarang kita membaca Al-Quran ketika sujud. Ya, sehingga dari hadis ini ada sebagian ulama berpendapat bahwa kalau waktu sujud ya nggak boleh berdoa walaupun doa itu tidak boleh membaca Al-Quran walaupun isinya doa. Ya, pokoknya kalau dari ayat Al-Quran nggak boleh dibaca ketika sujud. Akan tetapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat insya Allah pendapat yang mengatakan boleh. Ya, boleh kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran ketika sujud. Karena saat itu niat kita bukan tadarus. Niat kita adalah membaca apa? Membaca doa. Walaupun doa itu sumbernya dari apa? Al-Quran. Karena saat itu niat kita bukan membaca Al-Quran. Tapi niatnya adalah berdoa. Sehingga insya Allah pendapat ini lebih kuat dan tidak mengapa. Terus kalau misalnya nggak bisa baca Arab gimana Ustadz? Ya belajar. Ya. Masa Rabbana atina fid dunia nggak bisa? Ya, pelan-pelan belajar sedikit-sedikit. Ya, pelan-pelan belajar sedikit-sedikit, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan berdoa dengan bahasa daerah, ya, dengan bahasa Indonesia di dalam sholat ketika sujud tidak diucapkan dengan lisan. Ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tapi kalau memang bisa latihan bahasa Arab, kenapa sih tidak? Wong cuma sedikit aja kok. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan curahan berkah dan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.